Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu bizi indi qısa dalğada SV 748 və 1556 MHz tezliklərində, Türksat və Hotbird frekvenslərində və bir də Azadlıq Radiosu az saytı vasitəsilə internetdə dinləyə bilərsiniz. Efirdə kontekstdə bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugünkü kontekstdə Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan kimi dövlətlərin BMT İnsan Haqları Şurasına üzvlüyünə qadağa qoyulmasını istədi. Türkiyə Başnaziri Erdoğan Bakıya bu dəfə hansı təkliflərlə gəlir? Neft daşlarındakı məsciddə söküldü, məscidlərin ard-arda bağlanması təsadüfdür ya yeni dövlət siyasəti? Böyük Britaniyada deputatlar dövlət əmlakını necə mənimsəyirmiş? Yaxşı həyat dalıcı Avropaya girən Azərbaycanlının başına gələnlər və dövlət rəsmisinin etirafı 1 milyondan çox Azərbaycanlı pensiyası qala bilər. Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə danışacağıq. Hələ isə bizdən ayrılmayın. Sırada xəbərlərdir. Xəbərləri isə İlxan Nəsibli çatdıracaq. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyub Ərdoğanın Azərbaycana səfəri başlanır. Səfər zamanı Ərdoğanı yeni formalaşdırdığı kabinetin üzvləri müşayiət eləyəcəklər. Türkiyənin baş nazirinin prezident İlham Əliyevlə təhbətə və nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə görüşləri olacaq. Türkiyəli başnazir sabah Milli Məclisdə də çıxış eləyəcək. Türkiyə-Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasının yol xəritəsi müəyyənləşəndən sonra Ərdoğan Bakıya ilk dəfədir ki, gəlir. Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılması haqda Bişkek protokolunun imzalanmasından 15 il keçir. Bişkek danışıqları o zaman MDB Parlament Assambleyasına rəhbərlik edən Rusiyanın təşəbbüsü ilə baş tutmuşdu. Atəşkəs dövründə ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsinin rəhbərliyi altında qoşunların təmas xəttində mütəmadi monitorinqlər keçirilir. Buna baxmayaraq, təmas xəttində atəşkəsin pozulması, ölüm halları tez-tez qeydə alınır. Mayın 12-sində BMT-nin İnsan Haqları Şurasına 18 yeni üzv seçilməlidir. Freedom House və digər insan haqları təşkilatlarının BMT-yə təqdim etdikləri siyahıya görə namizədlər içərisində olan Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti onun bu şuraya seçilməsinə imkan verməməlidir. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda danışacağıq. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı mayın 12-sində sərbəst buraxılıb. Tural Abbaslı mayın 9-unda Gənclərin Gül Bayramına etiraz aksiyasına hazırlaşdığı ərəfədə saxlanmışdı və ona 3 sutka həbs cəzası verilmişdi. Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyasının Praqada yeni qərargahının rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Mərasimdə Estoniya Prezidenti Thomas Hendrik Ilves, Freedom House İnsan Haqları Təşkilatının icra direktoru Christopher Walker, Amerikanın Beynəlxalq Yayım Şurasının üzvləri, Praqa və Çexiya hakimiyyətinin nümayəndələri, Azad Avropa və Azadlıq Radiolarının indiki və keçmiş prezidentləri iştirak ediblər. Korporasiyanın prezidenti Jeff Gedmin deyib ki, radionun jurnalistləri insan haqları qanunun aliliyi demokratiya naminə risk altında fenomenal iş görürlər. Estoniya prezidenti Ilves Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyasının oynadığı rolu qeyd eləmək üçün bunları dedi.
Freedom of expression is not the norm in much of the world.
Söz azadlığı dünyanın çox hissəsində norma deyil. Şərqi Avropa və keçmiş SSR məkanında 28 ölkədən cəmi 8-ində mətbuat azaddır. 10 ölkədə qismən azad, 10 ölkədə isə azad deyil. Əgər ölkələrin sayı ilə yox, əhalinin sayı ilə götürsək, bu regionda əhalinin cəmi 18% sözünü azad deyə bilir. 82%-nin isə söz azadlığı yoxdur.
Estoniya prezidenti Thomas Hendrik Ilves. Əfqanistanda qızların oxuduğu məktəbə qaz hücumundan sonra təxminən 90 şagird zəhərlənərək xəstəxanaya düşüb. Bu, Kabilin şimalında qız məktəblərinə üçüncü belə hücumdur. Müşahidəçilər deyirlər ki, bu hücumların baş verdiyi regionlar heç vaxt indiki talibançıların tam nəzarətində olmayıblar. Taliban hakimiyyətdə olanda bütün qız məktəblərini bağlamışdı. Amerikada doğulmuş İran jurnalisti Roxana Sabiri gələn həftə İranı tərk eləyə bilər. Bunu jurnalistin vəkili Əbdülsəməd Xürrəmşahi deyib. Sabiri Amerika casusluqda ittiham olunaraq 8 il həbs cəzası almışdı, ancaq bazar ertəsi apellyasiya məhkəməsi onun həbs cəzasını 2 il şərti cəza ilə əvəz elədi və onu həbsdən buraxdı. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a dək Azadlıq Radiosu qısa dalğada.
SV 1556.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı indi davam edir. Bələdçiniz mənəm İlkim Məmmədov. Mayın 12-sində, yəni bu gün BMT İnsan Hüquqları Şurasında boşalan 18 yerə seçkilər keçiriləcək. Azərbaycan da namizədlər arasındadır, amma bəzi beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları, xüsusən də Amerikadakı Freedom House kimi təşkilatlar bu quruma üzv olmaq üçün namizədliyini verən 20 ölkədən 7-sinin ümumiyyətlə bu şuraya üzv seçilməsinə qadağa qoyulmasını istəyib. Bu ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Ətraflı Natiq Zeynalov.
Mayın 12-sində BMT Baş Assambleyasının İnsan Hüquqları Şurasına 18 yeni üzvün seçilməyi planlaşdırılır. Freedom House və başqa beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları BMT-ni insan hüquqlarını pozan 7 ölkənin həmin şuraya seçilməyinə qadağa qoymağa çağırıb. Onların BMT-yə təqdim etdikləri siyahıya görə, namizədlər içərisində olan Azərbaycanda azadlıqların vəziyyəti onu bu şuraya seçməyə imkan verməməlidir. Azərbaycan bundan əvvəlki seçkidə həmin şuranın üzvü olmuşdu. Freedom House-un seçilməyini məsləhət görmədiyi ölkələr sırasında Azərbaycanla yanaşı Kamerun, Çin, Kuba, Cibuti, Rusiya və Səudi Ərəbistanı da var. Freedom House-un nümayəndəsi Christopher Walker Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirir ki, Azərbaycan rəsmiləri əvvəlcə ölkədə insan haqları sahəsində vəziyyəti yaxşılaşdırmalıdırlar.
Freedom House along with other
Freedom House, eləcə də başqa demokratiya və insan haqları təşkilatları, BMT və başqa beynəlxalq qurumlarda lider mövqelərə çıxmaq iddiasında olan bir çox ölkələrin həmin iddialarının əleyhinədir. Hesab edirik ki, öz ölkələrində əsas insan azadlıqlarına hörmət eləməyən dövlətlərin geniş mənada insan haqlarına cavabdeh mövqelərdə olması düzgün deyil. Məncə, Azərbaycan öz daxilində insan haqlarının vəziyyətini yaxşılaşdırsa, bu fundamental addım olardı.
Freedom House-un BMT-yə təqdim etdiyi sənəddə, şuraya üzvlük üçün namizəd olan daha 6 ölkədə də insan haqlarının vəziyyətində ciddi suallar olduğunu bildirir. Bunlar Bangladeş, İordaniya, Kenya, Qırğızistan, Nigeriya və Uruqvaydı. İnsan haqlarının müdafiə təşkilatları bildirirlər ki, namizədliyini irəli sürmüş 20 ölkədən 3-də 2-sində insan haqlarının vəziyyəti ya çox pis, ya da pisdir. Hesabat müəllifləri qeyd edirlər ki, demokratik ölkələrin çoxu namizədliyini irəli sürmədiyindən seçkidə rəqabət olmur və insan haqları sahəsində pis göstəricisi olan ölkələr asanlıqla seçilirlər. Buna baxmayaraq, namizəd ölkələr seçilmək üçün BMT Baş Assambleyasında səslərin mütləq çoxluğunu qazanmalıdırlar. İnsan Haqları Şurası BMT-nin insan haqlarına dair siyasi qurumudur. Ora BMT-nin üzvü olan 47 dövlət seçilir. Həmin dövlətlər insan haqlarının vəziyyətini ən yüksək səviyyədə saxlamalı və bu dəyərlərin yayılmağına çalışmalıdır. Ölkələr 3 il müddətinə üzv seçilmək üçün Baş Assambleyada 192 ölkədən ən azı 97-sinin səsini almalıdırlar. İyunun 19-da şura üzvlərindən 18-nin səlahiyyət müddəti bitir və mayın 12-sində onların yerinə seçkilər planlaşdırılır. Şuranın üzvü olan Azərbaycan növbəti dəfə seçilmək üçün öz namizədliyini irəli sürüb.
Natiq Zeynalov. Amma burada bir iş də var ki, Azərbaycan insan hüquqlarına hörmət eləmədiyi üçün ötən ildə İnsan Hüquqları Şurasına seçməyə qarşı olanlar var idi, ancaq Azərbaycan həmin quruma üzv seçilmişdi. Çünki Azərbaycan hökuməti BMT Baş Assambleyasının üzvlərini yandıra bilmiş ki, ölkədə insan hüquqları ilə bağlı problemlər iddia olunduğu səviyyədə deyil və gündən günə də yaxşılaşır. Elə indi də Azərbaycan hökuməti qeyri-hökumət təşkilatlarının bu cür bəyanatlarını birtərəfli və ədalətsiz sayır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın mayın 13-dən Azərbaycanın rəsmi səfəri başlayır. Ötən ilə kimi Türkiyədən Azərbaycana istənilən rəsminin səfəri əbədi dost-qardaş ölkənin qonağının səfəri kimi elan olunardı. Bu dəfə isə Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərini yaxşılaşdırmaq cəhdləri üzündən hər şey əvvəlki kimi deyil. Azərbaycan ictimai rəyində artıq Ərdoğana və indiki Türkiyə rəhbərliyinə münasibət də. Bəs bu səfər nəyə xidmət edir? Rəsmilər rəsmən əksini iddia eləsələr də, Türkiyə Azərbaycanla sərinləşən münasibətlərini bu səfərlə yoluna qoya biləcəkmi? Şahnaz Bəylərqızı bu suallara cavab axtarıb.
Mayın 13-də Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğanın Azərbaycana səfəri başlayır. Türkiyənin Ermənistanla münasibətləri normallaşdırma siyasətinə görə iki ölkə arasında indi münasibətlərin soyuduğu, bəzi incikliklərin olduğu deyilir. Bəs baş nazirin səfəri münasibətləri yumşalda, incikliklikləri aradan qaldıra, bəzi qaranlıq mətləblərə aydınlıq gətirə bilərmi? Bu sualları 21-ci əsr Türkiyə İnstitutunun direktoru professor Ümid Özdağa verdik. Müsahibimizə görə təbii ki, danışıqlarda ilk növbədə məhz bu məsələ müzakirə ediləcək.
İki liderin baş başa konuşması ve belki başka aşamalarda söylenemeyecek ve açıklanamayacak, kamuoyu önünde herkesle paylaşılamayacak bilgilerin Recep Tayyip Erdoğan'la Sayın Aliyev arasında görüşülmesi, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde son dönemde ortaya çıkan limoni havanın ortadan kalkmasına neden olabilir.
Ümit Bey, dediniz ki, ictimaiyyət qarşısında söylənə bilməyəcək məsələlər var və bu məsələlər Qarabağ münaqişəsi və ya Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması ilə bağlı ola bilərmi?
Tabii söylenemeyecek şeyler deyince konunun detaylarını kamuoyunun tam anlamıyla bilmediğini, bizim de bilmediğimizi düşünüyorum. Ondan dolayı da şu konuyla veya bu konuyla ilgili demek istemiyorum. Sanıyorum en üst düzeyde iki devlet arasındaki bu bilgilerin paylaşılması ve bundan sonraki sürecin Türkiye ile Azerbaycan arasında eş güdüm içerisinde koordinasyonla götürülmesi için faydalı bir ziyaret olur.
Ümit Bey, Türkiye'nin Kafkas siyasetinde değişiklikler müşahede edilir mi sizce?
Hayır, Türkiye'nin Azerbaycan siyasetinin de Kafkasya siyasetinin de büyük ölçüde değişmesinin maddi bir temeli yok, gereği de yok. Gerçi Ermenistan'la başlatılan ilişkilerde belki AKP hükümeti biraz ihtiyatsız davrandı ve bu ihtiyatsız davranmadan dolayı hem Türk kamuoyundan hem Azerbaycan kamuoyundan ağır bir tepki aldı ve bu ağır tepkiyi aldıktan sonra da durumun düzeltilmesi için yeni bir yaklaşım sürecinin başlatıldığı anlaşılıyor.
Sabah Cevap Erdoğan gelir ve Bakı'da Milli Meclis'in fövqəladə toplantısı olacak. Parlamentte siz bilirsiniz ki, Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açılmasına etiraz edilen deputatlar var ve onlar Türkiye'de gelmişler, resimlerle görüştüler. Evet. Hatta Erdoğan oradan onlara mesaj da gönderdi ki, aranı qatmasında. Sizce bu çıxışda məqsəd nədir? Yani biraz anlaşılmaz vəziyyətdə qalan Azərbaycan cəmiyyətinin, deputatların könlünü almaq, yoxsa müəyyən mesajlar vermək?
Ben her iki amacın da gerçekleştirilmek durumunda olduğunu düşünüyorum. Aksi halde sadece biz kapıyı açacağız diye gelip bunu Azerbaycan'da söylemenin bir anlamı yok. Bu belki Azerbaycan'da daha büyük tepki uyandırır. Bunun dışında Türkiye'nin neler yapmayı istediği ve Azerbaycan'da da bunu nasıl birlikte yapmak istediği ile ilgili yaklaşımın Erdoğan tarafından temsil edileceğine inanıyorum. Karabağ meselesi çözülmeden de Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde bir ilerleme olmayacağını mecliste ifade edeceğine inanıyorum.
Türk mətbuatında da, Azerbaycan mətbuatında da bu əlaqələrə çox toxunulur da. Azerbaycan rəhbərinin Rusiyaya səfər etməsi, amma Türkiyəyə getməməsi, Bakıda Türk camisinin bağlanması, qazın qiymətinə yenidən baxılması. Bütün bunlar bu danışıqların predmeti ola bilər mi? Ümumiyyətlə bunlar yoxsa xırda məsələlər idi?
Türkiyədə hükümetin attığı adım biz burada çox eleştirdik və eleştirilərimizdə haqlı olduğumuzu düşünüyoruz. Azerbaycan'ın da bir tepki göstermesi haklıdır. Ancak neticede ortada bir millet vardır. Bu kardeşler arasında bir anlaşmazlıktır. Kardeşler arasında bir anlaşmazlık olduğu zaman komşu evlerden yardım alınmaz. Keza Azerbaycan'a bu konuda en az yardım edebilecek ülke Rusya'dır. Ermenistan'ın arkasındaki esas unsur Rusya olmuştur. İnşallah bu gezi bu sorunların aşılması için önemli bir basamak olur.
Şahnaz Beyler kızı, kontekst proqramı devam edəcək. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, Böyük Britaniyada deputatlar dövlət əmlakını necə mənimsəyirmiş və yaxşı həyat dalıcı Avropaya girən Azərbaycanlının başına nələr gələ bilər?
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın. Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, efirdə kontekst verişidir. Az öncə Türkiyənin baş naziri Erdoğanın Bakıya səfərindən danışdıq. Erdoğan deyəndə istərsəməz onun siyasi partiyasının İslam təmayüllü olması ağla gəlir. Yəqin bəlkə də elə bu yüzdəndir ki, Ankara ilə Yervan arasında sərhədlərin açılması məsələsi gündəmə gələndə Bakıda Şəhidlər xiyabanındakı Türk məscidinin bağlanmasını da Azərbaycan mediası rəsmi Bakının Erdoğana cavabı kimi izah eləyirdi. Amma bir fakt var ki, Türk məscidindən əvvəl də Bakıda məscidlər bağlanmışdı. Sonra da bu cür hallar oldu. Hətta bugün məscid sökülüb. Neft daşlarındakı dənizin ortasında 3 ay əvvəl tikilən yeganə məscid artıq bugündən yoxdur. Bundan əvvəl Azərbaycan parlamentində dini etiqad azadlığı haqqında qanuna məhdudiyyətlər gətirilməsindən də söz getmişdi. Bütün bu dəyişikliklərlə məscidlərin bağlanması və sökülməsi təsadüfən üst-üstə düşüb ya konkret məqsədləri var? Bu sualların cavabı Babək Bəkirin reportajında.
Mayın 12-si səhər neftdaşlarındakı məscidin sökülməsi davam etdirilib. Neftdaşlarından adlarının çəkilməsini istəməyən işçilərin deməsinə görə, 3 ay əvvəl istifadəyə verilən bu məsciddə artıq daş-daş üstündə qalmayıb.
Minarəni sökəndə çox çətinlik çəkdilər. Düz 3 dəfə minarəyə tros keçirtdilər, minarəni çəkib yıxmaq istəyirdilər. Hər üçündə də tros qırıldı. Nəhayət traktorların, buldozerlərin köməyi ilə İstədiklərinə çatdılar.
Şahidlər deyirlər ki, məscidin inşasında əksər fəhlələr öz könülləri ilə təmənnasız işləyiblər. İndi elə həmin fəhlələr ürək ağrısı ilə öz alın tərləri ilə inşa etdikləri məscidi sökməli olublar.
Məscidin sökülməsi neft daşlarında hamımıza pis təsir edib. Bu məscid Azərbaycanda dənizin ortasında yeganə məscid idi. Məscidin inşasından sonra neft daşlarında ibadət edən insanların sayı artmışdı.
Azərbaycan dövlətinin neft şirkətində isə məscidin sökülməsinin, neft daşlarının yaranmasının 60 illik yubileyinə hazırlıqla izah edirlər. Bu ilin noyabr ayında neft daşlarında ilk quyunun qazılmasının 60 ili tamam olacaq. Şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyir ki, bu yubiley ilə bağlı neft daşlarında bir çox infrastrukturların bərpası nəzərdə tutulur.
Əvvəla orada ümumi deməli memarlıq, arxitektura stilinə uyğunlaşdırmaq lazımdır obyektləri. Bu bir. İkincisi, həmin məscid istifadəyə verildikdən az sonra məlum olub ki, onun altındakı demək torpaq təbəqəsi gildən ibarətdir və demək dəniz suyu onu yuyə bilər.
Nizaməddin Quliyev deyir ki, yaxın vaxtlarda neft daşlarında həmin məscidin əvəzində yeni bir məscid inşa edilməlidir. Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, əgər bir məscid inşa edilirsə, əvvəlcə ərazinin texniki göstəriciləri 100 ölçülü bir biçilməlidir. Üstəlik bir məscidin sökülməsi zamanı da İslamın qaydaları gözlənməli və bundan ötürü də dini qurumlarla məsləhətləşmələr aparılmalıdır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Müqəddəs Payzov isə deyir ki, neft daşlarındakı məscid sökülməzdən əvvəl onlar heç xəbərdar belə edilməyiblər.
Söküləndə də razılaşdırmırlar, söküləndə də. O qədər ilə məscidlər var, tikilib heç bizim xəbərimiz olmur. Bizlə razılaşdırmırlar. Tikirlər və sonra o fakt qarşısında qalır o.
Bakıdakı Məşədi Dadaş məscidinin imam cəmaatı Hacı Şahin Həsənli isə deyir ki, artıq bəzi məmurlar Azərbaycanı Sovet dövrünə qaytarmaq istəyirlər. Hacı Şahin Həsənlinin fikrincə, neft daşlarındakı məscidin sökülməsi həmin məmurların İslamın güclənməsindən narahat olmağa başladıqlarının göstəricisidir.
Dinə təhlükə mənbəyi kimi baxmaq bəzi insanların təfəkküründə var, bəzi məmurların təfəkküründə var və bu olduqca yanlış yanaşmadır, biz belə hesab edirik. Yəni, insanlara azadlıq vermək lazımdır, insanlar etiqadını həyata keçməlidir sərbəst şəkildə. Yersiz məhdudiyyətlər tətbiq olunmaqla heç nəyə nail olunmur.
Hacı Şahin Həsənli düşünür ki, məscidlərin uçurdulması, din adamlarının təqib edilməsi əksinə radikalizmin daha da güclənməsinə gətirib çıxara bilər. Ötən ay Bakının Yasamal rayonunda bir məscid sökülmüşdü. Həmin günlərdə Şəhidlər xiyabanındakı Türk camisinin də fəaliyyəti təmir adı ilə dayandırıldı. Ötən isə Bakıda Əbu Bəkir məscidinin fəaliyyəti dayandırılıb.
Babək Bəkir Azərbaycanda məscidlərin sökülməsi və bağlanması hallarının təsadüf olması ya birbaşa dini etiqad azadlığına yönəlməsini araşdırmışdı. İnsan hüquq azadlıqları ilə bağlı söhbətimizi davam etdirəcəyik, amma elanlardan sonra.
Bilirsiniz, Azərbaycanda əgər 1 kilometr yol 20 milyon dollara tikilirsə, bir dənə dövlət inzibati binasının yalnız belə deyək də fasadının təmirinə 11-12 milyon pul xərclənirsə, bu da inandırıcıdır ki, hökumət bu tədbirin həyata keçirilməsinə də bu qədər vəsaiti rəva görə bilər.
Yazıları gazeteleri 20 milyon 30 milyon olarak bir bu şey. 20 milyona birden bir tane sandı olacak. Yaşanışmak gibi.
Əvvəl olduğu kimi indi hökumət 20 milyona bir mikrorayon tikmir. Elə 20 milyona bir kilometr yol salır.
Nə fərqi var, nə qədər xəstələnib, onun nə belə böyük əhəmiyyəti var.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində 10 may Gül bayramına ayrılan vəsaitlərdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Marif Çingizoğlu'nun şəffaflıq proqramı bugünkü kontekstdən həmən sonra efirdə olacaq. Özünüz də eşitdiyiniz kimi bugünkü proqramda Gül bayramının nə qədər pul xərcləndiyini araşdırıb Marif. Xərclənin şəffaflığı, idarəçiliyin şəffaflığı demokratik idarə etmənin təməl prinsiplərindən sayılır. Çünki demokratik ölkələrdə inanırlar ki, bu cür məsələlərdə şəffaflıq təmin olunanda korrupsiya faktlarının qarşısında almaq olar ya da vaxtında üzə çıxarmaq olar. Eynilə son günlərdə Böyük Britaniyada yaşanan siyasətçilərin dövlət vəsaitini mənimsəməsi ittihamları kimi İndi bütün Britaniyada deputatların, nazirlərin dövlət vəsaitlərini necə öz evlərinə, itlərinə, bağlarına mənimsəməsindən danışırlar. Sadəcə danışmırlar, ictimai rəydə o qədər güclü də qınaq formalaşıb ki, hətta ölkənin başnaziri çıxıb bütün ölkə adından üzr istəməli olub. Hər şey isə adi jurnalist araşdırmasından başlamışdı. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Mühafizəkar gündəlik mətbu orqanı olan Daily Telegraph uğurlu bir jurnalist araşdırması həyata keçirib. Bu da parlamentarların iddia etdikləri siyahı ilə bağlıdır, hansı ki, əsasən tanınmış qəzetlərin ön səhifələrində yer alıb. Bu siyahının çox maraqlı təfərrüatları var. Britaniyada parlamentarların gəlirləri kifayət qədər yüksəkdir. İldə 100 min funt sterling. Bu da Britaniyada orta aylıq əmək haqqından 2 dəfə çoxdur. Bundan əlavə isə parlament üzvləri 10 minlərlə dollar tələb edirlər. Məsələn, onlar ikinci evlərinin saxlanılması üçün 36 min dollara qədər pul tələb edirlər. Həm hakimiyyətdə olan partiya həm də müxalif mühafizəkarların hər ikisindən bəzi parlament üzvləri bu cür təminatdan yararlanmaq istəyirlər. Bu da ölkədə skandal yaradır. Daily Telegraph-ın verdiyi məlumata görə parlament üzvlərinin işlətdiyi kələk malikanələrini vətəndaşların hesabına yeniletməkdir. Bəlkə də mülkiyyət nərdivanında onlar yuxarı qalxmaq istəyirlər. Mayın 11-i başnazir Gordon Brown bütün parlament adından üzr istəyib.
We also, as politicians,
Biz bir siyasətçi kimi bu sənətə gələn insanların öz maraqlarına yox, ictimai maraqa xidmət etməsinə görə məsuliyyət daşıyırıq. Mən siyasətçilər adından, partiyalar adından son günlər baş verənlərə görə üzr istəyirəm.
Burada Brown'un nəyə görə üzr istəməsinə dair bir neçə misal da var. Parlament üzvlərindən biri Londondakı mənzilinin təmirinə 20 min funt sterling, başqa biri isə bağ salmaq üçün 5 min funt sterling tələb edib. Şimali İrlandiyadan olan bir qrup parlament üzvü də Londondakı mənzilləri üçün 5 il müddətinə 800 min funt sterling istəyiblər. Onlar həmin mənzillərdə heç yaşamırlar da. Daha gülməlisi isə odur ki, nazirlərdən biri tualetin təmiri üçün də pul tələb edib. Müxalifətdə olan Mühafizəkarlar Partiyasının lideri David Cameron deyir ki, parlament üzvləri hazırki sistemin yaxşı olmadığını tanımalıdırlar və islahatlar aparmaq barədə fikirləşməlidirlər.
Biz bugün insanların qəzəbinə səbəb olacaq amillərin şahidi olduq. Bu həm də sistemin islahata ehtiyac duyduğunu göstərir. Parlament üzvləri hər biri fərdi olaraq nəyi və niyə tələb etdiklərini izah eləməlidirlər. Bizim hamımız birlikdə əllərimizi qaldıraraq deməliyik ki, bizim idarə etdiyimiz sistem tamamilə səhvdir.
Bu məsələ ilə bağlı Reuters agentliyinin apardığı küçə sorğusunda adının Jack olduğunu deyən bu xanım belə cavab verib.
Hər gün daha fərqli nəsə kəşflər edirlər. Elə bil ki, onlar mümkün qədər daha çox pul dartışdırmağa çalışırlar. Məncə, əhalinin digər qismi də belə fikirləşir. Amma digər tərəfdən də parlament üzvlərinin standartları fərqli olmalıdır.
Bu məsələlərin Brown hakimiyyətinə inamı azaltdığı güman edilir. Onların nüfuzu iqtisadi böhran dövründə onsuz da zəifləmişdi. Rəy sorğusu göstərib ki, liberalistlər öz nüfuzlarını bir xeyli itiriblər. Mühafizəkarlar isə iki dəfə çox nüfuz qazanıblar. Belə qənaətə gəlinir ki, liberalistlər 2010-cu ildə keçiriləcək seçkilərdə qalib gəlməyə də bilərlər.
Şəhla Sultanova.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir davam edən. Az önce Böyük Britaniyadaki korrupsiya iddialarından danıştık. Belki de bu hadisədən xəbər tutan Azərbaycandakı bəzilər deyəcək ki, bax görürsünüz, korrupsiya ancaq bizdə yoxdur, dünyanın bütün ölkələrində var. Onda niyə beynəlxalq dəhşətlər ancaq Azərbaycan üstünə düşür? Belə düşünənləri rahatlatacaq başqa bir qəhrəmanımız da var sırada, özü də Azərbaycanlıdır. Rüstəm 1998-ci ildə daha yaxşı həyat alacağı Almaniyaya yollanıb. Amma yaxşı həyat yerinə xəstəliklər və məhkəmələrlə mübarizə aparmalı olub. Həmkarı Məlahət Nəsibovan Almaniyada yox, Strasburqda ağzı bağlı rast gəldiyi Azərbaycanlı mühacir özü bunun səbəblərindən danışıb.
94-cü ildən başlayaraq, 94-95-dən başlayaraq get-gedə vəziyyət elə bir yerə gəldi çıxdı ki, 98-ci ildə vətəni tərk eləməyə məcbur qaldım.
Rüstəm İsmail Azərbaycanın Göyçay rayonundan olsa da, hazırda Almaniyada daimi yaşayış hüququ var. 1998-ci ilə dək Göyçayda şəxsi topdan satış məntəqələri, dükanları, çörək sexləri olub. Deyil, bir müddət sonra ölkədəki monopoliya bir çox kiçik biznesmen kimi onu da iflasa uğradıb. Məcburi ölkəni tərk edərək işləmək üçün Almaniyaya üz tutub. İndi 16 ağır xəstəlikdən, o cümlədən AIDS-dən əziyyət çəkir. Biz Rüstəmlə nə Azərbaycanda, nə də ki Almaniyada görüşdük. Onunla Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının binası önündə ağzı bağlanmış şəkildə aksiya keçirərkən tanış olduq. Dəfələrlə Avropa Məhkəməsindən tutmuş BMT-nin binasının önünə dək bir çox yerlərdə aksiya keçirdiyini bildirdi. Hətta bir neçə dəfə intihara da təşəbbüs edib. Haqqını tələb etdiyini, Almaniyada zorakılığa, işkəncəyə məruz qaldığını iddia edir. 1998-ci ildən 2008-ci ilədək Almaniyada ona qarşı 70 məhkəmə işi qaldırılıb. Rüstəmlə söhbət zamanı o çox təəssüfləndi ki, Azərbaycanda sosial vəziyyətin ağır olması onun və bir çox həmvətənlərinin xarici ölkələrə sığınmasına səbəb olub. Kiminin bəxti gətirib, kiminin isə yox. Rüstəm bəxti gətirməyənlərdəndir. 1998-ci ildə Almaniyaya gəldiyi ilk gündən sənədlərini itirdiyindən Alman polisi tərəfindən yaxalanıb, deportasiya edilənlər üçün lagerə göndərilir. Sənədləri olmadığından nə geri qayıda bilir, nə də ki sığınacaq verilir. Deyir, bundan sonra başlayan ağır həyat şəraiti onu xəstə edir.
İtirazım Almaniyada mənə qarşı baş verən haqsızlıq. İlk problemim 1998-ci ildə sətəlcəm xəstəsi olmuşam. 1999-cu ildə bu epilepsiya olaraq üzə çıxıb, polislər tərəfindən döyülmüşəm, alçaldılmışam.
Niyə? Yeah.
Səbəbi olub ki, bu epilepsiya verdiyi baş verən zaman nə baş verdiyini mən özüm də bilmirdim. Polislər də məni zorla bağlamaq istəyirdi. Yəni abşibahaf, yəni yurt dışı edilmə yerində özəl bir otaqlar var. Yəni cinayətkarları ora salırlar. Məni zorla aparıb ora saldılar. Yəni amma mənim heç bir cinayətim yox idi. Mənim sadəcə epilepsiya keçirtmişdim. Xəstəliklə əlaqədar idi. O zaman özümü doğradım, qollarımı kəsdim protest olaraq, amma həkimə getməyə qadağan qoydu. Psixoloji sorunlar çıxartdılar. 2003-cü ildə infarkt keçirtdim bu ağır vəziyyətdən. Ağır psixoloji xəstə olaraq küçələrdə qaldım. 2004-cü ildə Alman parlamentin qarşısında artıq intihara getməyə məcbur qaldım.
2006-cı ildə Fransisko xəstəxanasında AIDS olduğunu öyrənir. 2007-ci ildə Rüstəm Almaniya vətəndaşlığı alır. Amma deyir ki, ömrü yetdikcə haqqını yenə də tələb edəcək. Qürbətdə tapdığı 16 xəstəliyin əvəzinə. Rüstəm İsmailin tələbinə gəlincə, müalicəsinin təcili başlanmasını neytral ekspertlərin təyin edilərək tutulduğu xəstəliklərin səbəblərini və tarixlərin araşdırılmasını istəyir. Eləcə də ona qarşı zorakılıq törədən şəxslərin də cəzalandırılmasını tələb edir. Rüstəm İsmailin Azərbaycandakı və Almaniyadakı vəkilləri Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə də şikayət ünvanlayıblar. Valideynləri də Azərbaycanın dövlət başçısına, ambusmana və digər qurumlara müraciət edərək Rüstəmə kömək etmələrini xahiş ediblər.
Azərbaycan üçün burnumun ucu da göynür, amma bacım siz deyin, nə cür qayıdım? 16 dənə xəstəliklə mən gedib Azərbaycanda indən belə nə eləyə bilərdim? Aləmə dərd verməkdən başqa.
Azərbaycanlı mühacirin başına gələnlərdən həmkarı Məlahət Nəsibova danışırdı, kontekst proqramı davam edəcək.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır.
İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundasınız, kontekst proqramı davam edir. Bayaq Almaniyaya gedən Rüstəmin başına gələnlərdən danışdıq. Rüstəm Almaniyaya getməsəydi, Azərbaycanda doğulduğu Göyçayda qalsaydı, həyatı yəqin ki, başqa cür olardı. İndi uzağı kəndliyi eləyib, malını satıb, bəlkə də pis yaxşı dolanardı. Amma bu bəlkələr olsaydı da Rüstəm başqa bir problemlə üzləşə bilərdi. Məsələn, elə digər kənd yerində yaşayanlar kimi pensiya yaşına çatanda pensiyasız da qala bilərdi. Çünki elə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəsmilərində etiraf elədiyi kimi, bəzi səbəblərdən belə hallar çox ciddi problemə çevrilib. Bu səbəblərdən və vaxtında onların qarşısına alınması yollarından Səadət Akif qızı danışır.
Azərbaycanda 1 milyondan çox kəndlinin yüksək pensiya almamaq təhlükəsi var. Çörəyini əkib becərməkdən, malqarıya, qulluqdan çıxaranlar ölkənin pensiya daxilına pul atmırlar. Buna görə də təqaüd yaşı çatanda uzaqbaşı minimum pensiya ilə kifayətlənməli olacaqlar. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov deyir ki, onlar minlərlə kəndlini qeydiyyata ala bilmirlər.
Təqribən 1.8 milyona yaxın kənd təsərrüfatına məşğul olanlardır. Amma onların içindən qeydiyyata düşənlər çox azdır. Pay torpağı mülkiyyətçisi və ailə üzvləri şəklində 1 yanvar tarixinə bizdə 300.400 nəfər adam qeydiyyata düşüb. Həmin 1.8 milyon nəfərdir. Görürsünüz, 1 milyon yarım kənd təsərrüfatında məşğul olanların problemi var. Qeydiyyat ala bilmirik hələ onları.
Sabirabad rayonunda yaşayan 49 yaşlı Mehdi Nağıyev deyir ki, onlar gündəlik çörək qazanmaq barəsində düşünürlər. Pensiya heç yadlarına da düşmür.
Belə böhran yox, elə biraz gətirir. Yəni, insan belə dolanışımı üçün fikirləşir ki, bunu bir gün belə dolanaq fər görən ağaracaq. Yəni, elə şeylər yaddan çıxılam.
Gəncə Biznes Qrupunun icraçı direktoru Arif Cahangirov deyir, fermer təsərrüfatı kimi qeydiyyatdan keçənlər icbari sosial sığorta haqqı ödəyirlər. Amma kiçik təsərrüfatı olan kəndliləri belə bir ödəniş etməyə inandırmaq çətin məsələdir.
Onlar öz o kiçik təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Orada da spesiallədikləri məhsulları satılıb müəyyən gəlir əldə edirlər. İndi onlara, məsələn, ki, Sosial Müdafiə Fonduna buraya qədər durub pul verməyə inandırmaq biraz çətin məsələdir.
İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov da hesab edir ki, 1.5 milyon əmək qabiliyyətli adamın icbari sığorta ödənişindən qıraqda qalmasından həm Sosial Müdafiə Fondu itirir, həm də bu adamların gələcək sosial müdafiəsi təhlükə altına düşür. Vüqar Bayramov bunun səbəbini vergi və icbari sosial sığorta məbləğinin yüksək olmasında görür. O deyir ki, əslində kəndlilər vergilərdən azaddırlar, amma icbari sosial sığorta üçün nəzərdə tutulan məbləğin özü də rentabelli olmayan aqrar sahədə çalışanlar üçün böyük rəqəm sayıla bilər.
Çox təəssüf ki, gəlirlik səviyyəsinin az aşağı səviyyədə olması insanların öz gələcəklərinin bağlı indidən düşünməyə imkan vermir.
Vüqar Bayramov təklif edir ki, hökumət aqrar sahədə çalışanların icbari sosial sığorta haqqı ödəməsi üçün stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirsin.
Hökumət çalışmalıdır ki, aqrar sektoru işləyənlərin və ya çalışanların məhz sosial ödənişləri etməyə stimullaşdırsın. Və həmin stimullaşdırmadan biri də məhz aqrar sektoru çalışanlar üçün vergi və ya sosial verginin aşağı olmasıdır. Və çox təəssüf ki, bugün Azərbaycanda ödənilən sosial vergi Avropa ölkələri içərisində demin olarkən yüksəkdir. Və praktik olaraq Avropa ölkələrinin heç birində əmək haqqı fondundan sosial müdafiə fonduna, yəni fermer təsərrüfatının bütün əmək haqqı fondundan sosial istiqaməti 22% ödənilmir.
Aqrar sahə ümumi daxili məhsulun 6%-ni, kənd təsərrüfatında çalışanlar isə ölkənin əmək qabiliyyətli əhalisinin 40%-ni təşkil edir.
Səadət Akif qızı pensiya problemlərindən danışırdı və bu da bugünkü kontekstdə sonuncu reportajımız idi. Bugünkü verilişdə danışdıqlarımızdan qaçırdığımız reportajları dinləmək istəyirsə və reportajlarla bağlı fikirlərinizi də bölüşmək, foto və video görüntüləri əldə etmək istəyirsə, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və salam, kontekst proqramı burada başa çatır. Bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edir.
Yeah.
Vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Gül Bayramına xərclənən pullardan danışacağıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab bəy, bu mayın 10-da Gül Bayramı keçirildi. Yəni bu bayrama neçə ölkədə nə qədər gül gətirildi, yəni açıqlandı. Rəsmi dövlət agentliyi olan Azərtajda qeyd olundu ki, dünyanın 81 ölkəsindən 1 milyon 500 mindən artıq ölkəyə gül gətirib, yəni bu gül bayramına gül gətirilib. Amma bu gülün gətirilməsinə, Azərbaycana gəlib çıxmasına nə qədər vəsait xərcləndi, ümumiyyətlə bu bayramın keçirilməsinə bu məlumatlar ümumiyyətlə açıqlanmır. Sizcə bu məlumatlar da digər məlumatlar kimi açıqlanmalı idi mi?
Sözsüz ki, bu dövlət səviyyəsində təşkil olunan bir tədbir idi və bunun vəsaiti də dövlət vəsaiti, ictimai vəsaitlər hesabına reallaşırdı. Ona görə bu sözsüz ki, açıqlanmalı idi. Amma ümumiyyətlə götürəndə bu kimi tədbirlər dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilməməlidir. Ona görə ki, bu tədbirlər dövlət tədbirləri sayıla bilməz. Tutaq ki, hansısa gül bayramı. Yəni, əgər bu belə vacibdirsə, bu doğrudan da deyildiyi kimi gül bayramıdırsa, buna sahibkarlardan dəstək almaq olar, buna deməli könüllü iyanələr almaq olar və s. və bunu keçirmək olar.
Bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinə mən danışdım. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanovadan soruşdum ki, ümumiyyətlə, yəni bu gül bayramı ilə bağlı hansı ölkələrdən gətirilib bu rəqəm açıqlanır? Ümumiyyətlə, nə qədər gül gətirilib bu açıqlanır? Amma nə qədər vəsait ayrılıb bu açıqlanmır? Mən istəyirdim, bax, onunla etdiyim qısaca bir söhbətə qulaq asaq, sonra biz sizinlə söhbətimizi davam elətdirərik.
Bu gül bayramına nə qədər vəsait xərcləndi?
Onu deyə bilmərəm, məndə belə məlumat yoxdur.
Onu necə götürək, hakim kim deyə bilər?
Bilmərəm, onu Maliyyə Nazirliyinə, maliyyə idarələrinə. Bizdə belə məlumat yoxdur.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti özü pul ayırıb ona, yoxsa?
Mən deyə bilmərəm, mətbuat xidmətində belə maliyyə məsələləri ilə heç vaxt maraqlanmır. Bizə ən vacibi keçirilməlidir, yaxşı keçirildi, amma razı qal. Da nə qədər xərcləyib onu maliyyəçilər bilirlər.
Yox, sadəcə o neçə ölkədən gətirilib, sonra nə qədər gül gətirilib, o rəqəm var idi, istəyirdi qiymətləri
də
öyrənək.
O rəqəmi də qəzetlər bilmirəm hardan götürüb, hərəsi bir rəqəm yazır. Onun dəqiqliyi ilə hardan onlar, hərəsi özdə deyir ki, mən dəqiq bilirəm. Biri 80 deyir, biri 150 deyir, biri 20 deyir, bilmirəm hardan götürürlər. Jurnalistlərdir də hər halda, indi nə dəstəyirlər yazırlar. Amma maliyyə ilə əlaqədar bir məlumatım yoxdur.
Amma xanım, biz Azərtajdan rəsmi dövlət agentliyi ilə götürmüşük ki, 81 ölkədən 1 milyon 500 mindən çox gül gətirilib bayrama. Maliyyə ilə bağlı kimə müraciət edək? Bəlkə siz bir ünvan deyərsiniz. Siz, yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti.
Vallah deyə bilmərəm. Mən bildiyim bizim bu idarədə bəlkə başçı bilir, onu da başa düşürsünüz ki, ona nə müraciət eləmək olar belə məsələ ilə. Nə fərqi var, nə qədər xəstələnib, onun nə belə böyük əhəmiyyəti var ki?
Nuranə xanım, mətbuat bilməlidir, yazmalıyıq.
Yəni bax, mətbuat hər şeyi, bax, tutalım küçədə asfalt döşənib, onu da deməlisiniz.
Əlbəttə deməliyik, yox, əlbəttə cəmiyyət bilməlidir.
İminlən maliyyə, sonra onu o tərəf bu tərəfə çözün. Yoxdur, olsaydı mən sizə deyərdim. Amma maliyyə məsələləri siz məndən yaxşı bilirsiniz ki, o xüsusi siyahıdadır, indi nə lazımdır, deyirlər, nə lazımdır, demirlər, bizə çatdırmırlar o məsələ.
Amma niyə demirlər, yəni belə məlumat?
Mən deyə bilmərəm heç kimin yerinə. Bağışlayın, bizdə elə məlumat yoxdur.
Bu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanovanın dedikləridir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Zöhrab bəy, bax, iki məlumatın açıqlanmasında heç hər hansı bir problem yoxdur. Amma məsələnin maliyyə tərəfinə gələndə Nuranə xanım hətta yəni jurnalistlər də qınayır ki, bu cür məlumatlar jurnalistin nəyinə lazımdır? Niyə görə bu məsələ maliyyə soruşulanda qızıq doğurur? Ümumiyyətlə, niyə açıqlanmır bu məsələ maliyyə?
Bilirsiniz, nədənsə, bəlkə bu da heç təsadüfi deyil ki, dövlət məmurları dövlət büdcəsinin vəsaitinə özlərinin şəxsi vəsaiti kimi baxırlar. Yəni, hesab eləyirlər ki, hansısa dövlət vəsaitlərinin necə xərcləndiyini, hansısa tədbirə nə qədər xərcləndiyini soruşmaq onların şəxsi vəsaitini soruşmağa bərabərdir. Bəlkə də bu təsadüfü deyil, çünki məmurlar dövlətin vəsaitinə, büdcənin vəsaitinə öz şəxsi vəsaitləri kimi baxırlar və buna görə də məmurlarda da hətta belə deyək də o vəsaitləri istifadə eləməyən, yəni biraz rangı aşağı olan məmurlar da hesab edir ki, jurnalistlər niyə bunu soruşmalıdır? Amma məmurlar nəzərə almalıdır ki, jurnalistlər onların soyuducularında olan hansısa yeməklərin, nə bilim, kürünün və yaxud da ağ balığın miqdarını, neçəyə alındığını soruşmur. Əgər, məsələn, jurnalistlər bunu soruşsa, biraz buna təəccüblənə bilərdilər. Əgər dövlət büdcəsindən hansısa bir tədbirə vəsait xərclənirsə, bunlar hamısı açıqlanmalıdır. Bu cür vəsaitlər çox xərclənir. Müxtəlif dövrlərdə konsertlər təşkil olunur və s. Bunlar hamısı büdcədən xərclənir. Və ona görə də məmurlar da bunların açıqlamasını verməlidirlər. Mətbuat xidmətinin rəhbəri deyir ki, onlarda belə bir məlumat yoxdur. Görünür, bax, bu məmurlar, yüksək vəzifəli məmurlar bu tədbirləri planlaşdırarkən və bu vəsaitləri xərcləyərkən hətta həmin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürünə də bir məlumat vermirlər. Yəni, bunu daha yüksək səviyyədə həll edirlər. Baxmayaraq ki, mən hesab edirəm ki, ola bilsin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi üçün bu vəzifə ilə bir böyük vəzifə sayılmır. Mən hesab edirəm ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbərliyi mühüm vəzifələrdən biri olmalıdır. Onlar da belə bir suallara cavablar olmalıdır. Mən əminəm ki, Mətbuat Xidmətinin rəhbərinin məlumatı olsa bu barədə o jurnalistlərlə bölüşərdi. Onun belə deyək də qıcıqlanmasının səbəbi o deyil ki, jurnalistlər hansısa bir qeyri-etik məlumatlar soruşurlar. Onun qıcıqlanmasının səbəbi odur ki, həm də odur ki, heç onun da bu barədə məlumatı yoxdur. Bəzi məlumatlara görə aradası söhbət 15 milyon manatın sərf olunmağından gedir.
İnandırıcıdır mı bu, Yorab bəy?
Bilirsiniz, Azərbaycanda əgər 1 kilometr yol 20 milyon dollara tikilirsə, bir yeraltı keçid 77 milyona rəsmiləşdirilirsə, eyni zamanda bir dənə dövlət inzibatı binasının yalnız belə deyək də fasadının təmirinə 11-12 milyon pul xərclənirsə, bu da inandırıcıdır ki, dövlət büdcəsinin vəsaitlərinə, neft pullarına belə israfçılıqla yanaşan hökumət bu tədbirin həyata keçirilməsinə də bu qədər vəsaiti rəva görə bilər. Təbii ki, burada müəyyən qrupların da özlərinin maraqları var. Heç bir şübhəm yoxdur ki, yəni bu güllərin alınmasında və s. müəyyən qruplar da öz faydasını götürür. Yəni onlar üçün nə o güllərin kimə ki ittifaq olunur, heç onun əziz xatirəsi də onun üçün, onlar üçün maraqlı deyil, nə də o gül bayramı maraqlı deyil. Onları maraqlandıran o şəxsi faydalarıdır.
Yəni güllərin bir qiyməti alınıb başqa bir qiymətdə sənədləşdirilməsi.
Sözsüz, yəni bu əgər digər satın almalarda bu baş verirsə, nəyə görə güllərdə baş verməsin? Heç bir mənim şübhəm yoxdur ki, bu baş verir. Hətta belə deyək, o fərqli qiymətlər olmasa da, axı bu güllərin alınıb gətirilməsini dövlət qurumları həyata keçirmir. Bunları sözsüz ki, müəyyən o firmalar həyata keçirilir. Bu firmalarda özlərinin faydasını götürürlər. İndi onlar gələn təklif eləyəcəklər ki, gəlin 156 ölkədən gətirək gülləri. Ona görə yox ki, o gül bayramını sevirlər və yaxud da ki, Heydər Əliyevin xatirəsini əziz tuturlar. Onları maraqlandıran özlərinin şəxsi mənfəətləridir, şəxsi faydalarıdır.
Demək, Zorab bəy, ötən il müstəqil ekspertlər belə bir rəqəm çıxartdılar. Yəni, ötən ildə bu gül bayramı ilə bağlı mübahisəli rəqəmlər səslənirdi. Yəni, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti onda da hər hansı bir rəsmi məlumat açıqlamadı. Düzdür, ölkələrin adını sadaladı ki, hansı ölkələrdən gəlib. Nə qədər gül gəlib? Bax, onda belə bir məlumat var idi. Müstəqil ekspertlər güllərin o birin hansısa qiyməti hesablayıb, vurub bir rəqəm çıxarmışlar, 7 milyon manat xərclədiyini demişdilər. Yəni, bu ilki bayramı ilə bağlı isə mətbuatda yazırlar ki, siz də səsləndirdiniz, 15-20 milyon manat. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Siyasi Şöbəsinin müdürü Zaur Ramazanov bu məlumatları qəti təksib eləyir.
1-2 gün yazılır qəzetlər, 20 milyon, 30 milyon olar mısın bu şey, yalan şey. 20 milyona bir dənə mikroyon salmaq olur, yaşayış mərkəzi. 20 milyon manatdan danışırlar, vəsaitdən danışırlar. 20 milyon manat siz özünüzdə primərini başı təsəvvür edirsiniz, 20 milyon manat. 20 milyon manata 2 milyon belə park salmaq olar yəqin ki.
Mən elə gəlir ki, o da heyrətlənir ki, doğrudan mı bu tədbirlərə bu qədər vəsait xərclənə bilər?
Yəni, demək istəyirsiniz ki, onun da xəbəri yoxdur.
Təbii ki, mən fikirləşirəm ki, onun da dəqiq məlumatı yoxdur. Ümumiyyətlə, çıxışda çıxışdan mən belə görürəm ki, son dövrlər xərclənən bu pullarla bağlı təsəvvürləri hardasa bir neçə il əvvəlki situasiya adekvatdır. Bugünkü situasiya adekvat deyil ki, məsələn, bu günləri 20 milyon vəsait neft şirkəti həmin pula bir dənə klinika dişir. Sonra da görürsən ki, həmin klinikanın özündə də xeyli problemlər var. Əvvəl olduğu kimi indi hökumət 20 milyona bir mikrorayon tikmir. Elə 20 milyona bir kilometr yol salır. O cümlədən də bu ölkələrin ki, gül gətirilən ölkələrin ki, sayının artması belə qeyd olunur, artıq 80-ə çatıb. Mən fikirləşirəm ki, bu 15 milyon bəlkə də biraz artıq realdır. Əgər real deyilsə, açıqlasınlar. 81 ölkədən və əgər söhbət hardasa milyon yarımdan artıq güldən söhbət gedirsə, deməli, burada hardasa bir neçə milyon elə güllərin gətirilməsinə sərf olunub. O bir tərəfdən bu bayram tədbirləri axı bu güllərlə bitmir. Burada müəyyən o təşkilatı işlər var və s. Konsert təşkil olunur, atəş fəşanlıq edilir və bu atəş fəşanlığın təşkilinə də kifayət qədər vəsait xərclənir. Ümumiyyətlə, bu tədbirlərin təşkilinə sözsüz ki, 15 milyondan artıq vəsaitin xərclənməsi realdır. Bir də qeyd eləmək lazımdır ki, bu axı təkcə Bakıda təşkil olunmur. Kiçik tədbirciliklər də bizim regionlarda təşkil olunur. Mən bilmirəm, o kimin boynuna qoyulur, o kimin hesabına həyata keçirilir, amma biz nəzərə almalıyıq ki, mayın 10-da regionlarda da başqa tədbirlər keçirilir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Gül bayramına xərclənən pullardan danışırıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmayılov. Zöhrab bəy, bax bu qədər mübahisələrə rəğmən, hansısa bir rəqəm açıqlana bilərdimi? Yəni ki, bax belə mübahisələr gedir, 20 milyon, 30 milyon, 10 milyon, 15
təbii,
milyon.
Təbii, yəni onsuz da bu vəsaitlər xərclənir, heç kim də bu məmurların əlindən bunu almır. Əgər digər layihələrə şişirdilmiş rəqəmlər açıqlanırsa, yəni bu vəsaitin xərcləndiyi bildirilirsə, buna da çəkilən xərclər deməli aydınlaşdırılmalıdır. Özdə, yəni bunun mətləbə dəxli yoxdur bu vəsait hardan xərclənir. Bu, dövlət səviyyəsində təşkil olunan bir tədbirdir və buna sərf olunan vəsaitlər açıqlanmalıdır və belə açıqlanmalıdır ki, bax, bu qədər vəsait güllərin alınmasına sərf olunub, bu qədər vəsait konsertin təşkilinə sərf olunub, bu qədər vəsait atəş fəşanlığa sərf olunub, bu qədər vəsait sayır xərclərə sərf olunub və bunlar öz şəffaflığını tapmalıdır. Əks halda müxtəlif rəqəmlər səslənəcək. Təbii ki, biri 15 milyon deyəndə, o birisi 30 milyon deyəcək. Yəni, adətən hansısa bir məsələ ilə bağlı rəsmi xəbər açıqlanmayanda həmin məsələ ilə bağlı şayələr önə çıxacaq, üstünlük təşkil edəcək.
Amma bir şey deyim, Zöhrab bəy, mən sizin sözünüzə əlavə olaraq, bu 15 milyon manat məsələsinin də elə belə mətbuata çıxmadığı, yəni üzə çıxdı. Bu məlum oldu ki, parlamentdə millət vəkili Gülər Əhmədova bu fikri səsləndirib və qeyd eləyib ki, ümumiyyətlə bu qədər 15 milyon manat bir günlük gül bayramına xərclənirsə, bu daha yaxşı olardı ki, elə
təbii mənim yadımdadır. Təbii mənim yadımdadır bu
səsi mən
bu rəqəm.
Biz.
Buyurun.
Bu vəsaiti konkret olaraq Bakı şəhərində çox böyük bir parkın salınması ilə əvəz etsin və biz də bu tədbirdə iştirak edək. Mənə belə gəlir ki, 15 milyon vəsaitə doğrudan da Ulu Öndərin adına layiq çox gözəl bir park salmaq olar və bu da illər uzunu həm xalqımıza, həm də dövlətçiliyimizə xidmət edir. Amma bir günlük güllərə görə bu oda vəsaiti məncə xərcləmək bugün mənasız bir şeydir. Təşəkkür edirəm.
Bu Gülər Əhmədovanın dedikləri idi, Milli Məclisdə demişdi, bu hələ gül bayramından bir qədər əvvəl. Digər millət vəkilləri də hesab edirlər ki, bu məlumatlar ictimaiyyətə açıqlanmalıdır. Çünki burada böyük vəsaitlərdən söhbət gedir.
Bunu Bakı şəhər icra hakimiyyəti təşkil edir. Yəqin onların büdcəsində bu özünün nəticəsini tapar hər halda. Çünki faiz qədər orada vəsaitin xərclənməsi məlum olur. O qədər gülün gətirilməsi havaya başı gəlmir.
Millət vəkili Pənah Hüseyin. Digər deputat, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov gül bayramına bu qədər vəsaitin xərclənməsinə inanmır. Amma hesab edir ki, bu kimi bayramların keçirilməsi müsbət aldı. Amma Nazim Məmmədovun razılaşmadığı bir məqam var. O hesab edir ki, xarici ölkələrdən gül gətirməyə vəsait ayrılınsa, yaxşı olar ki, ölkədə gülçülüyün inkişafına vəsait ayrılsın və bu sahə inkişaf elətdirilsin.
Təbii ki, onlar müvafiq tədbir keçirən təşkilatların, deyək ki, hökumət adından əgər bunu deyək, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti keçirirsə və yaxud İqtisadi İnkişaf Nazirliyi keçirir, onların öz büdcəsi içərisində bu dövlət tədbirləri var. Qaldı ki, ölkə başçısının keçirdiyi tədbirlər o da həm prezidentin ehtiyat fonduna maliyyələşə bilər. Onun təbii ki, rəsmlə açıqlanır onlar, var açıq məlumatlar da onlar. Deməlidirlər təbii, yəni bu tipli tədbirlərin hərəsinin özünün büdcəsi, biz ona açıqlıq gətirə bilmər, yerimizdə elə imkanlar yoxdur. Yəni ümumi büdcədən Bakı şəhərin icra hakimiyyətinin saxlanmasına və onların, yəni ümumi büdcə rəqəmləri var, onun yəni pastatini də hər maddələr üzrə, yəni belə cürlü dövlət tədbirlərinə və ayrı-ayrı maddələr var. Onun içərisində təbii ki, bu vəsaitlər nəzərə alınıb. Yəni bu il ərzində deyək 2009-cu ildə hansı tədbirləri keçirəcəklər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. Onun üçün də müvafiq maddədə öz əksini tapıb. Sadəcə olaraq onların bu məsələyə belə yanaşmağı, sizə məlumat verməməyi mən düzgün hesab eləmirəm. Yəni verməlidirlər. Əgər mətbuat maraqlanırsa, ictimaiyyət maraqlanırsa, onun məlumatı verməyə borcludur.
Sağ üçün deyirlər 15 milyon pul xərclənib, keçən deyirlər 7 milyon. Yəni o 7 milyonda ekspertlərin rəqəmi idi. İndi də
mən hesab eləmirəm o qədər çox böyük vəsait xərclənib. Mən hesab edirəm ki, belə bayramlar olmalıdır, keçirilməlidir. Çalışmaq lazımdır ki, həmin güllərin, yəni o nəzərdə tutulan güllər Bakıda yetişdirilsin, yəni Azərbaycanda yetişdirilsin. Məsəl üçün Böyük Britaniyanın təcrübəsi var ki, orada da gül bayramları keçirilir və orada iştirak edən gül deyə istehsalınla məşğul olan şirkətlər, fermer təsərrüfatları, xaricdə olanlar da, yəni belə qurumlar özləri maraqlı olurlar, öz məhsullarını orada sərgidə və bayramda iştirak edərək əksinə o tədbirin keçirilməsinə olan xərcləri öz boyunlarına götürürlər xərclər və iki tərəf də qazanır. Tədbir keçirən tərəf də, tədbirə iştirak edilən tərəf də. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, gələcəkdə yəni buna fikir vermək daha məqsədə uyğun olardı.
Bu millət vəkili Nazim Məmmədovun fikirləri idi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Zürab, yəni bir az başqa məsələ keçək. Bax, əgər 15 milyondursa və yaxud da 20 milyondursa, bax, bu qədər vəsaitə təqaüdçülərin təqaüdünü nə qədər artırmaq olardı, müəllimlərin maaşına nə qədər əlavə eləmək olardı və yaxud da ki, həkimlərin maaşına nə qədər əlavə eləmək olardı. Bax, bir az da aydın olsun.
Mən bir neçə rəqəmi sadalayacağım. Bax, məsələn, tutaq ki, 2009-cu ildə elm xərcləri
105,8 milyon manat təşkil edəcək.
Və burada da elm xərclərinin də müəyyən hissəsini təşkil edir, əmək haqqının böyük hissəsini təşkil edir. Yəni, sözsüz ki, bax, bu 15 milyon manatla məsələn, elm xərclərini 15% artırmaq olardı. Eyni zamanda, yəni ölkənin belə deyək, yaxşı idarə edilməsi, regionların inkişafı, yerli institutlaşma baxımından bələdiyyələrin çox böyük rolu var. Amma çox deməli xəsliklə hökumət hər il bu bələdiyyələrə cəmi 3,5 milyon manat dotasiya ayırır. Halbuki mən ümumiyyətlə götürəndə bu dotasiyaların, yardımların əleyhinəyəm, amma bunu bir bələdiyyələrə institusional dəstək kimi, hətta belə deyək də, bələdiyyələrə bunu grant şəklində vermək olar bu vəsaitləri və bunu da bax, bu kimi tədbirlərə xərclənən vəsaitləri ixtisar eləməklə dəfələrlə artırmaq olar, 5 dəfə artırmaq olar bu vəsaitləri.
Bir şey deyim, bu 81 ölkənin içərisində Azərbaycan da ola bilərdimi? Bax, elə Azərbaycanın özünün bezərdiyi, Azərbaycan sahibkarlarının bezərdiyi güllərlə də bax, bu meydanları bəzənsin. 81 ölkədən biri Azərbaycan ola bilərdimi?
Bilirsiniz, Azərbaycanın o 81 ölkədən biri olması üçün başqa bir israfçı ölkə olmalıdır. Ki o gündə ağıllarına bir yeni bayram gəlməlidir və onlar bu tədbirləri təşkil eləmək üçün gül almalıdırlar və ölkələrdən biri də onda Azərbaycan ola bilər. Yəni belə görünür ki, Azərbaycan qədər israfçı ikinci bir ölkə yoxdur. Yəni əks halda bax belə 81 ölkədən biri də Azərbaycan olardı. Çünki Azərbaycanda da kifayət qədər gül əkilir və s. burada da
gülçülüklə
bəli məşğul olurlar.
Yəni 15 milyona ayrılsa hər il gülçülüyə. Bu yəni o özün doğrular mı? Bu sahəni dirsəldər mi?
Bilirsiniz, mən hansısa məsələn tutaq ki, bu kimi tədbirlərə təbii ki, dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmağın əleyhinəyəm. Amma bu 15 milyonun hesab eləyirəm ki, indiki dövrdə Azərbaycanda 15 milyon dərdi var. Bu 15 milyon manata Azərbaycanda 15 dənə problem həll eləmək olar. Bə
bəlkə də 15 min dənə problem həll eləmək olar. Yəni, Azərbaycanda o qədər, məsələn, xırda problemlər var ki, öz həllini gözləyir. Müxtəlif tutaq ki, qəsəbələr var. Məsələn, elə götürmək istəyirəm Bakıya yaxın olan Sultəpə qəsəbəsini. Sonra tutaq ki, bu Respublika Dövlət Yol Polisinin ətrafında olan yaşayış məntəqəsini. Bu qəsəbələrin nə qədər problemi var? Sultəpə qəsəbəsinin mərkəzi yolu artıq 10 ildir ki, təmir gözləyir, asfaltlanmasını gözləyir. Tutaq ki, başqa qəsəbələrin də başqa problemləri var. Yəni, hər il heç olmasa bir dənə qəsəbənin problemini həll eləmək olar. Onda, bax, onda bunun bu tədbirin daha böyük effekti olar ki, məsələn, hər il bir qəsəbənin bir problemi həll olunsun və o da mayın 10-unda açılışıq olsun, məsələn.
Əslində, siz çıxışınızın əvvəlində, o söhbətin əvvəlində dediniz, amma mən bir yəzdə konkretləşdirmək istəyirdim. Ümumiyyətlə, bu kimi tədbirlərə pul hardan ayrılmalıdır? Bakı şəhər icra hakimiyyətinin öz büdcəsindən bu qədər vəsait ayrıla bilərmi bu işlərə?
Bilirsiniz, təbii ki, bir Bakının bir bələdiyyəsi olsaydı və bələdiyyə büdcəsindən oxşar tədbirləri maliyyələşdirmək olardı. Yəni, mən hesab edirəm ki, Bakı şəhərinin əgər bələdiyyəsi olsaydı və Bakı şəhərinin kifayət qədər yəni gəlirləri var ki, həmin gəlirlər hesabına bu cür tədbirləri reallaşdırmaq olar. Hətta belə deyək, bəzi məsələn bu dövlət səviyyəsində konsertlər təşkil olunur və s. Heç olmasa burada hansısa bir bunu bir xeyriyyə konsertləri eləyə bilərlər ki, yəni insanlar ora gəlir, o insanlar gəlib o konsertlərə hansısa dəstək verə bilər, sonra həmin vəsaitə yenidən əgər bələdiyyəmiz olsaydı Bakıda, onun büdcəsində toplanardı. Bu kimi tədbirlər təbii ki, bələdiyyə səviyyəli tədbirlərdir, amma çox təəssüf ki, deməli, Azərbaycanda bax, bu paytaxtın hələ də bələdiyyəsi yoxdur. Yəni, ona görə də bu cür tədbirlər büdcədən təşkil olunur. İkinci bir məsələ, əgər burada yəni sizin sualınız oldu ki, bu məlumatlar açıqlanmalıdır mı? İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna əsasən bu məlumatlar açıqlanmalıdır. Çünki informasiya əldə etmək haqqında qanunun 9.1-ci maddəsi məhz dövlət qurumlarına şamil olunur ki, onlar dövlət vəsaitlərinin, büdcə vəsaitlərinin istifadəsi üzrə eyni zamanda ümumiyyətlə fəaliyyətlərinlə bağlı məlumatları bu sorğu ilə müraciət edənlərə təqdim eləməlidirlər. Onlar ümumiyyətlə bundan bağlı özləri açıqlama verməlidir, əvvəlcədən açıqlama verməlidir. Amma hansısa bir açıqlama olmayıbsa, əgər bunu media soruşursa, onlar bunu demək, dərhal cavablandırmalıdır. Bax, məhz həmin qanun da bunu ehtiva eləyir. Ona görə də onlar, bu qurumlar nəinki qızıqlanmalıdır, əksinə, yəni onlar qanunlara əməl eləməlidir və dövlətin xərclərinin hər bir qəpiyinin hesabatı verilməlidir.
Minnətdaram sizə.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə mayın 10-unda keçirilən Gül Bayramına ayrılan vəsaitlərdən danışdıq. Verilişimizin qonağı Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Sevrab İsmail idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emin olsunlar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü.